όπως θα ενθυμίστε ευρισκόμενοι πάντοτε εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και εις το 27ο κεφάλαιο είχαμε αναλύσει το 33ο χωρίον, το οποίο όμως δεν είχαμε ολοκληρώσει. Ο Παύλος βρίσκεται στο περιπετειώδες εκείνο ταξίδι του προς Ρώμην. Θαλάσσιο περιπετειώδες ταξίδι. Άχρι δε ου έμελεν ημέρα γίνεσθε, παρεκάλλει ο Παύλος άπαντας μεταλαβήν τροφής λέγον, τέσσαρες και δεκάτην σήμερον ημέραν προσδοκώντες, άσιτη διατελείτε, μηδέν προσλαβόμενη. Ο Παύλος πάλι στη μέση και παρακαλεί όλους άπαντας μεταλαβήν τροφής να φάνε, διότι όπως λέγει είχαν περάσει 14 ημέρες και νύχτες αναμένοντες κάπου να φανεί κάποιο σημείο της σωτηρίας των. Έτσι είχαν μείνει άσιτοι χωρίς να φάνε, εννοείται δηλαδή χωρίς να φάνε σωστά, μηδέν προσλαβόμενοι, δεν πήραν τίποτε να φάνε σωστά, και τους παρακαλεί να δοκιμάσουν τροφής ακριβώς για να έχουν δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τα παρακάτω, διότι τα παρακάτω θα ήταν των ναυάγιων, χωρίς εννοείται να πάθει κανείς τίποτε από τους επιβάτες του πλοίου, όπως τον πληροφόρησε ο Κύριος τον Παύλο και το είχε ήδη ανακοινώσει και εις τον λαόν. Προσέξτε ένα σημείο για να κλείσουμε αυτήν την παράγραφον, αυτό το χωρίο. Ο Παύλος λέει παρεκάλλει άπαντας μεταλαβήν τροφής λέγον και τα λοιπά. Παρεκάλλει, όλους τους παρακαλούσε. Αυτό το παρεκάλλει άπαντας είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό θα σχολιάσουμε. Όλοι είχαν πέσει σε μία αθυμία, δεν είχαν όρεξη, και ο Παύλος παρακαλεί τώρα για να υποκινήσει. Η παράκληση πετυχαίνει περισσότερα από ότι η βία και οι απειλές. Γι' αυτό βρίσκομαι το παρακαλώ μέσα στις επιστολές του διάχυτον, αλλά και το συμβουλεύει αυτό εις τους μαθητάς του, τον Τίτο, τον Τιμόθεο κτλ, να χρησιμοποιούν το παρακαλώ, την παράκληση. Μάλιστα λέει στον Τιμόθεο στην πρώτη του επιστολή παρακάλλει κλπ κλπ. Θα γράψει στην ίδια επιστολή παρακαλώ ποιήστε δεήσεις, να κάνετε δεήσεις, τι παρακαλώ. Θα γράψει στην ίδια επιστολή παρεκάλεσάσε προς μήνε εν Εφέσο, λέει στον Τιμόθεο, σε παρεκάλεσα να μείνεις στην Έφεσο. Και ποιος ήταν ο Τιμόθεος? Ένας νεαρός ήταν όταν τον πρωτογνώρισε στα Λύστρα. Ένας νεαρός, ένας κάπου περνούσε την εφηβική του ηλικία. Και όμως ο Παύλος μιλάει με τον τρόπον αυτόν. Σε παρεκάλεσα να μείνεις στην Έφεσο. Δεν λέγει σε διέταξα να μείνεις στην Έφεσο. Δεν έδωσα εντολή να μείνεις στην Έφεσο, αλλά σε παρεκάλεσα. Στον ίδιο τον Τιμόθεο θα του γράψει πάλι ταύτα δίδασκε και παρακάλλει. Αυτά να διδάσκεις και να παρακαλείς είναι σπουδαίο πράγμα. Εκείνο το σας παρακαλώ, ακούσατε με, κάνετε αυτό. Ή λέμε στον εξομολογούμενο σε παρακαλώ μην αμαρτάνεις άλλο, δεν σε συμφέρει να αμαρτάνεις άλλο, σε παρακαλώ σταμάτησε την αμαρτία. Και δεν προβάλλει κανείς την απειλή ότι θα σου κόψω τη Θεία Κοινωνία για 100 χρόνια. Όχι, παρακαλούν. Βέβαια θα εμποδίσουμε τον άλλον να κοινωνήσει εάν έχει μια επιπολαιότητα. Πρέπει ο ίδιος να πιστεί ότι είναι σε θέση να μπορεί να κοινωνήσει, αλλά πάντοτε με την παράκληση. Στον Φιλίμωνα, ξέρετε την ιστορία του Φιλίμωνος, είχε ένα δούλο που αυτός εδραπέτευσε από το αφεντικό του. Ο Φιλίμων έγινε χριστιανός, το σπίτι του το είχε κάνει κατοίκον εκκλησία μαζί με τη γυναίκα του την Απθία, αλλά όμως είχε και ένα δούλο ο οποίος ήταν καταρχάς ειδωλολάτρης, βέβαια έκλεψε το αφεντικό του και εδραπέτευσε και πήγε στη Ρώμη. Αυτός κάποτε μετενόησε, έμαθε ότι ο Παύλος είναι στη Ρώμη, δέσμιος βέβαια, ύστερα από το ταξίδι αυτό περί του οποίου και ο λόγος, και λέγει μερικά πράγματα εκεί στον Φιλίμωνα. Αν διαβάσετε την επιστολή αυτή, θεωρείται μνημείον της επιστολημιαίας φιλολογίας. Μνημείον. Να δείτε, μόνο να το διαβάζετε με ένα υπόμνημα για να το καταλάβετε λίγο καλύτερα, να το χαρείτε δηλαδή πραγματικά. Λέει σε ένα σημείο δια την αγάπη μάλλον, παρακαλώ. Λέει, δεν τον εκράτησα το δούλο σου γιατί δεν μου ανήκει, ανήκει σε σένα, και δεν ήθελα να κάνω κάτι που παρά τη γνώμη σου. Ακούστε τώρα, παρά τη γνώμη σου σου τον στέλνω πίσω. Κάτι περισσότερο από δούλων, αδελφών αγαπητών. Και ό,τι γράφει εκεί στην επιστολή του είναι με το παρακαλώ. Και παίρνω μόνο αυτή τη μικρή φρασούλα για να μην μείνω περισσότερο, και φυσικά αργούμε. Δια την αγάπη μάλλον παρακαλώ, δεν επιτάσσω. Σε όλο το μήκος λοιπόν των επιστολών του ο Παύλος χρησιμοποιεί την παράκληση, το παρακαλώ, και αυτή συνιστά να χρησιμοποιούν και οι συνεργάτε του. Δεν μιλά ποτέ αυταρχικά αλλά παρακλητικά. Στην παράκληση θεμελιώνεται η πειθό. Πρέπει πάντοτε, αγαπητοί μου, και μέσα στο σπίτι μας να μιλάμε ακόμη με το παρακαλώ και το ευχαριστώ. Ναι, δεν πρόκειται για μια υπερβολική συμπεριφορά, αλλά για μια ανάγκη καλύψεως καλών σχέσεων. Ναι, λες στη γυναίκα σου να σου φέρει ένα ποτήρι νερό. Μην πεις φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Όχι, παρακαλώ, μου φέρνεις ένα ποτήρι νερό. Ήρθε το νερό, σε ευχαριστώ πολύ. Και αντίστροφα, αντίστοιχα μάλλον, όταν η σύζυγος για κάποιο λόγο έχει μια εργασία και λέει στον σύζυγο κάτι να της φέρει, ένα αντικείμενο, να πει το παρακαλώ και να πει μετά και το ευχαριστώ. Τα παιδιά σας μάθατε τα να λένε το παρακαλώ και το ευχαριστώ πάντοτε, πάντοτε. Σήμερα, όπως έχω αντιληφθεί, δεν ξέρω, τα μέσα ενημερώσεως είναι τέτοια, οι σκηνές που βλέπετε στην τηλεόραση είναι τέτοιες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, σας βεβαιώνω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει μια αγρία κατάσταση μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά ούτε παρακαλώ λένε, ούτε ευχαριστώ λένε. Ναι, είναι περίεργο. Μάθετε τα να ζητούν κάτι με το παρακαλώ, και όταν το λάβουν να πούν ευχαριστώ. Εκδηλώνουν, εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους, που είναι πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Ναι, πάντοτε μέσα στο σπίτι μας, στη ζωή μας, στο δρόμο, πουδήποτε, το παρακαλώ και το ευχαριστώ, εμείς τα ξεχνάμε. Εκφράζουν ευγένεια, αν το θέλετε, όχι savoir vivre παριζιάνικο, ευγένεια Χριστού. Ευγένεια Χριστού. Εξάλλου Αγία Γραφή καρτούμε και Αγία Γραφή αναλύομαι. Έτσι ας το χρησιμοποιήσουμε. Θα επαναλάβω αυτό που είπα, δεν είναι υπερβολή όταν χρησιμοποιούμε το παρακαλώ και το σε ευχαριστώ, ούτε είναι έκφραση, προσέξτε, απλότητος. Πολλές φορές εν ονόματι της απλότητος, βεβαίως μιλάμε στον ενικό, δεν ξέρω, μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου του μιλούσα στον πληθυντικό, αγαπητοί, δεν ξέρω, του μιλούσα στον πληθυντικό, ξέρω εγώ τι να πω. Σήμερα μιλάνε άσχημα και μάλιστα βάζουν, με συγχωρείτε, και το ρε. Όχι μωρέ, βάζουν το ρε, αυτό που κάποτε το χαρακτηρίζαμε αλήτικον. Ρε μάνα, ρε πατέρα, ρε. Σας βεβαιώνω, αισθάνομαι πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Μη μου πείτε ότι είμαι αναχρονισμένος, γιατί δεν είναι πρόοδος να μιλάμε εις τους οικείους μας, εις τους φίλους μας και εις όλους με το ρε. Πρόοδος είναι αυτό. Ό,τι χρονικός έπεται κατά ανάγκη και ποιοτικός, έπεται. Όχι. Όχι. Λοιπόν, πολύ προσοχή στα σημεία αυτά. Ας προχωρήσουμε όμως. Αν έπρεπε να φάγουν, όπως είπε ο Απόστολος, να φάτε. Σας παρακαλώ να φάτε. Να μεταλάβετε τροφής. Παίρνω τροφή. Αυτό βέβαια δεν συνιστά γαστριμαργία, αλλά μια φυσική ανάγκη. Έπρεπε να φάνε. Η ανθρώπινη δομή μας έχει ανάγκη τροφής. Αν παραμελούμε την τροφή μας και στην ποσότητά της και στην ποιότητά της, νομίζω εγκληματούμε κατά του εαυτού μας και αμαρτάμε στο Θεό. Εκείνο που έχει κανείς ανάγκη να φάγει, θα το φάγει. Και στην ποσότητα και στην ποιότητα. Αν έχουμε μία Σαρακοστή ή μία Τετάρτη Παρασκευή, βέβαια περιορίζουμε την ποιότητα αναμφισβήτητα, κάπως περιορίζουμε αν θέλουμε και την ποσότητα, όχι όμως σε βαθμό να βλάψουμε την υγεία μας. Θα πω εκείνο που λέγουν οι πατέρες, ότι η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος αλλά παθοκτόνος. Δεν καλείται να σκοτώσει το σώμα μας, αλλά να σκοτώσει τα πάθη μας. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία είναι έτοιμη να επιτρέψει κατάλυση και κρέατος ακόμη, αν υπάρχει μία ασθένεια. Μπαίνει κάποιος σε ένα νοσοκομείο, μα δεν θα νηστεύει στο νοσοκομείο. Ή έχει ειδική ανάγκη να φάγει, βεβαίως θα φάγει. Όχι από γαστριμαργία, αλλά από ανάγκη, το απαιτεί η δομή του σώματός μας. Πάντως ο Παύλος είναι αξιοθαύμαστος που σε τέτοιες στιγμές μπορεί να συμβουλεύει τέτοια πράγματα. Ήταν, θα λέγαμε, πέρα για πέρα ρεαλιστής, αληθινός χριστιανός με βαθιά επίγνωση. Όπως και αν δούμε τον Παύλο, πάντοτε θα τον βλέπουμε άνθρωπο αληθινών. Γι' αυτό μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός είναι ρεαλισμός και κάνει ρεαλιστάς ανθρώπους, όχι ουτοπιστάς εκτός χώρου και χρόνου. Και προχωρούμε εις το 34ο χωρίον του 27ου κεφαλαίου. Δύο παρακαλώ ημάς μεταλαβήν τροφής, τούτο γάρ προς τη συμμετέρα σωτηρίας υπάρχει, ουδενός γαριμών θρίξ εκ της κεφαλής πεσείτε. Και Παύλη, και πάλι ο Παύλος παρακαλεί. Προηγουμένως τι είπε, παρακαλούσε, και τώρα τι κάνει, πάλι παρακαλεί. Δηλαδή κατ' επανάληψη χρησιμοποιεί το παρακαλώ. Σας είπα, παντού υπηθώ με την παράκληση και την κοινή λογική. Θα χρησιμοποιούμε την κοινή λογική, και η κοινή λογική ήταν ότι αν δεν έτρωγαν από το φόβο ότι θα πεθάνουν, θα πνιγούν, τότε σίγουρα θα έχαναν τη ζωή τους από την ασιτία. Είναι αφροσύνη πράγματι το να πεθαίνει κανείς από το φόβο μήπως πεθάνει. Τι περίεργο. Να πεθαίνει κανείς από το φόβο μήπως πεθάνει. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από τον υπερβολικό φόβο μήπως πεθάνουν. Ναι, έχουμε περιπτώσεις. Και αρχίζουν τουλάχιστον φραστικά, λεκτικά. Μη άψει, μη δε γεύση. Αυτό βέβαια λέγεται και το γράφει ο Απόστολος Παύλος. Το λέγανε οι γνωστικοί με την έννοια ότι μην αγγίξεις αυτό, μην φας εκείνο, γιατί είναι κακό, είναι κακό. Τότε τα έλεγε ο γνωστικισμός αυτά, ο διαρχικός γνωστικισμός. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για θέμα τέτοιο. Λεκτικός μόνο, μη άψει, μη δε γεύση, μην αγγίξεις, μη φας, γιατί αυτό ξέρεις έχει ραδιενέργεια, γιατί εκείνο ανεβάζει τη χοληστερίνη, γιατί εκείνο κάνει καρδιοπάθεια, γιατί εκείνο χαλάει τα νεφρά. Τότε κάτσε να πεθάνεις με το να μην τρως τίποτα, γιατί φοβάσαι να μην πεθάνεις. Είναι μερικά περίεργα πράγματα. Ότι βέβαια σήμερα οι τροφές μας δυστυχώς έχουν τη σφραγίδα της καταστροφής, δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά όχι όμως σε μια υπερβολή, γιατί αυτό πια, επιτρέψατε μου να πω, είναι και ψύχωσης. Το ακούσατε? Είναι και ψύχωσης. Έτσι ο Παύλος παρακαλεί να μεταλάβουν τροφής για τη διάσωσή τους. Σχολιάζει ο Οικουμένιος και λέγει: «Πού το γάρ φυσί προς τη συμμετέρα σωτηρίας εστί?» Είναι για να σωθεί κανείς. «Του τέστην το φαγίν», δηλαδή να φάει κανένας. «Μήποτε το λοιμό διαφθαρείτε», μήπως με την ασιτία σας θάσετε να διαφθαρείτε, να καταστραφείτε, να πάτε κακό. Εδώ η λέξη σωτηρία που λέει, αυτά σας τα λέω προς τη συμμετέρα σωτηρίας. Εδώ η λέξη σωτηρία βέβαια δεν αναφέρεται στην έννοια την πνευματική που λέμε η σωτηρία μου, αλλά με την έννοια της διατηρήσεως της ζωικής υπάρξεως. Δηλαδή να υπάρχω, να συντηρούμε και να ζω. Σωτηρία σημαίνει, κι άλλοτε σας το έχω πει αυτό, από το σώος, ωμέγα περισπομένη, σώος, σωτηρία, σώος, δηλαδή ακέραιος. Εκείνο που λέμε σωή και αυλαβής, δηλαδή έχουμε όλα τα μέλη μας και κανένα μέλος μας όχι δεν μας λείπει, έχουμε ακεραιότητα μελών, αλλά δεν έχουμε και βλάβη μέλους, γιατί μπορεί να διατηρώ το χέρι μου αλλά να έχει μία πληγή. Συνεπώς σώος θα πει ακέραιος, ολόκληρος, μία απώλεια της υπάρξεως μέχρι ακόμη και αυτών των τριχών. Όταν ο Παύλος λέγει θρίξ τρίχα από το κεφάλι σας, δεν θα χαθεί. Ουδενός γαριμών θρίξ εκ της κεφαλής πεσείτε, από κανένα σας λέγει δεν θα πέσει ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας. Αυτή η παροιμιακή φράση, παροιμιακή ήτο, σημαίνει την απουσία της βλάβης. Δεν θα πάθετε τίποτα. Το θαύμα αυτό, γιατί πράγματι κανείς δεν έπαθε τίποτα και όλοι διεσώθησαν, ήδη προφητεύεται από τον Παύλο. Έτσι έγινε, κανείς δεν χάθηκε. Και είναι μία εικόνα της Αναστάσεως των νεκρών, εκ των οποίων σωμάτων τίποτε δεν θα λείψει. Συνεπώς σωτηρία εδώ, να το ξέρουμε, θα πει έχω ολόκληρη την ύπαρξή μου. Οι λέξεις, οι φράσεις, σωτηρία της ψυχής μου, η οποία λέγεται βεβαίως, θα λέγαμε ότι δεν είναι κακή και θα τη βρούμε και στους Αγίους και στους Πατέρες, σωτηρία της ψυχής μου. Επιτρέψατε μου να πω ότι είναι ελλιπής. Θα έπρεπε να λέγαμε η σωτηρία της υπάρξεώς μου, διότι έξω από το θέμα της σωτηρίας δεν είναι το σώμα. Δεν μπορώ να πω η σωτηρία της ψυχής μου, αλλά η σωτηρία της υπάρξεώς μου. Διότι όταν θα ξανακερδίσω το σώμα μου, θα είμαι πάλι ακέραιος, σώος, ακέραιος, και θα το κερδίσω με την Ανάσταση των νεκρών. Έτσι η σωτηρία έχει ένα ευρύτερο χαρακτήρα από ότι θα λέγαμε να σώσω την ψυχή μου. Και αυτός ο ίδιος ο Κύριος μάλιστα αποτείνεται προς τους μέλλοντες να μαρτυρήσουν, μέχρι θανάτου μαρτύριων, που τους έλεγε σε τίποτα δεν έχουν να φοβηθούν. Ακούστε πως το λέγει Ματθαίος και Λουκάς: «Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα», μη φοβηθείτε λέει από εκείνους που σκοτώνουν το σώμα, «και θρίξ εκ της κεφαλής ημών ουμή απόλυτε». Γιατί θα αναστηθείτε, δεν θα χάσετε τίποτα, θα είσαστε ακέραιοι άνθρωποι. Σας ξαναλέγω, αυτό το θρίξ εκ της κεφαλής ουμή απόλυτε ήταν παροιμιακή φράση, δηλαδή δεν έχετε απολύτως τίποτα να χάσετε. Ας το ξέρουμε λοιπόν αυτό. Ό,τι τώρα λέγει ο Παύλος, επαναλαμβάνω, είναι μια εικόνα της Αναστάσεως των πιστών, που δεν θα χάσουν τίποτα. Και οι αμαρτωλοί, τίποτα. Μόνο με τη διαφορά πως εκείνοι θα είναι στην αιωνία κόλαση, ενώ οι δίκαιοι θα είναι στην αιώνιον βασιλεία του Θεού. Πάντως με πληρότητα υπάρξεως. Το υπογραμμίζω και το ξαναυπογραμμίζω, το λέω και το ξαναλέω, γιατί κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε. Πληρότητα υπάρξεως. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο φέρει, αν κανείς βεβαίως σωθεί με την έννοια να βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού με ολόκληρη την ύπαρξή του, φέρει ένα ελπιδοφόρο και χαρούμενο μήνυμα. Δηλαδή δικαιολογεί το όνομά του Ευαγγέλιον, ευχάριστη αγγελία. Μόνο σε αυτό το Ευαγγέλιο υπάρχει η αληθινή παρηγορία. Τι μεγαλύτερη παρηγορία μπορούν να δώσει κανείς στους πενθούντας ότι ο και κοιμημένος ανθρωπός των συγγενείς των οικείος των θα αναστηθεί. Τι μεγαλύτερη παρηγορία. Εκείνο το χάθηκε, άσχημη λέξεις, χάθηκε, δεν χάθηκε, πήγες χαμένος, κάπου περίπου γίνεσαι ένα μηδέν. Είναι πολύ κακό. Αν πάτε στο νεκροταφείο θα δείτε κάποιες τέτοιες όχι μόνο ανόητες αλλά και απέλπιδες επιγραφές εκεί επάνω στους τάφους. Για μια ακόμη φορά είχα πάει προχθές, τι γιορτή είχαμε, περασμένη εβδομάδα, τι ήταν, Τρίτη, όχι το Αγίου Νικολάου, το Αγίου Σπυρίδωνος, ευχαριστώ, το Αγίου Σπυρίδωνος, επειδή είχα μια ομιλία στο 303 ΠΕΒ, πιο κοντά για να είμαι, πήγα στο νεκροταφείο εκεί, και όπως μπήκα μέσα, έριξα πάλι μια ματιά εκατέρωθεν του δρόμου στα μνημεία, είδα κανένα δυο εκεί επιγραφές, αυτές οι απέλπιδες επιγραφές. Ο χάρος που σε άρπαξε και σε έκανε και σε έρανε, μέσα σε μια βαθιά απελπισία. Όχι αγαπητοί μου, όχι αγαπητοί μου, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Γι' αυτό σας ξαναλέγω, το Ευαγγέλιο που μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών και το έχει δείξει αυτό με την Ανάσταση του Χριστού, είναι το πιο ελπιδοφόρο, η καλύτερη παρηγορία που έχουμε να πάρουμε. Ο Παύλος λοιπόν προτρέπει να φάγουν για να μην εξαντληθούν. Ίσως κάποιος ανοητένων βέβαια να ισχυρίζεται ότι ο χριστιανισμός δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή, για το σώμα, για την υγεία, αφού θα έλεγε η πατρίδα μας είναι στον ουρανό. Γιατί να φας, γιατί να πας στο γιατρό, γιατί να φροντίσεις για την υγεία σου, γιατί να κάνεις λουτρό. Περιτά δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Είπα ανοητένων κανείς θα υπεστήριζε κάτι τέτοιο, για να μην πω κάτι περισσότερο. ότι θα μιλούσε αιρετικά, γιατί μόνο εκείνοι που έχουν περιφρόνηση στο σώμα από μια διαρχική διάθεση στρέφονται εναντίον της ύλης. Είναι αίρεσης αυτό. Αγαπητοί μου, την ύλη την έκανε ο Θεός. Και όπως σας έλεγα την περασμένη Δευτέρα στα θέματα που κάνουμε από τον προφήτη Ισαΐα, η ύλη θα διατηρηθεί. Λέει ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος, ούγαρ η υπόστασης, ουδέ η ουσία της κτήσεως χάνεται. Όχι τίποτα. Δεν θα έχουμε άειλα πράγματα. Θα μετασχηματιστούν σε έναν κόσμο που θα είναι ο καινούριος κόσμος, που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ενείς ουρανείς και γη, στους ουρανούς και οι ουρανοί και η γη, ενείς τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί, δηλαδή αγιότητα. Και ο καινός άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος, εν της καινής, εις τα καινούρια θα μείνει, άφθαρτος και αθάνατος. Ναι, δεν μπορούμε λοιπόν να περιφρονήσουμε την ύλη. Είναι έργο του Θεού η ύλη. Η ύλη θα διασωθεί λοιπόν με το καινούριο μας σώμα, αλλά και με το καινούριο σύμπαν στον καινών ουρανών και στην καινή καινούρια, δηλαδή γη. Γιατί απλούστατα, θα επαναλάβω, ολόκληρο το χωρίο του Αγίου Ειρηναίου, σας το έλεγα την περασμένη Δευτέρα που κάναμε από τον προφήτη Ισαΐα, ούγαρη η υπόστασης, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται. Δεν εξαφανίζεται, δεν γίνεται μηδέν. Ο χριστιανισμός δεν είναι μηδενισμός, προσέξατε το. Ο χριστιανός δεν είναι ποτέ μηδενιστής, είτε με την έννοια την υλική, είτε με την έννοια την πνευματική ή την ηθική. Δεν είναι μηδενιστής ο χριστιανός. Αληθής γάρ και βέβαιος ως εις της άμενος αυτήν. Γιατί εκείνος ο οποίος συνέστησε την ύλη είναι αληθής και βέβαιος, δηλαδή ο Θεός. Αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου, αλλά περνάει μόνο το σχήμα αυτού του κόσμου. Έτσι, αγαπητοί μου, βλέπετε, δεν μπορούμε να περιφρονούμε το σώμα. Γι' αυτό ακόμη λέει και ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, ότι μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που το λέγει, ότι και τα υλικά σας έργα, και αυτά λέγει είναι πνευματικά. Και τα υλικά σας έργα, και αυτά είναι πνευματικά. Ό,τι ο Θεός δημιούργησε, λέει ο Ισαΐας, μένει. Δηλαδή δεν εξαφανίζεται. Έτσι ο χριστιανισμός, θα επαναλάβω και θα ξαναπώ, δεν αρνείται την ύλη, όπως ο γνωστικισμός, όπως και οι ανατολικές θρησκείες που με το τσουβάλι δυστυχώς εισβάλλουν εις των δυτικών κόσμων, δυστυχώς και στην πατρίδα μας. Ο Θεός είναι ο Θεός και Κύριος των σωμάτων και των πνευμάτων. Τι λέμε εκεί στην ακολουθία, την εκρόσιμη, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Ξέρετε γιατί διαχωρίζεται αυτό? Οι Εβραίοι δεν το διαχώριζαν αυτό. Μπορούσαν να πούν ο άνθρωπος. Δεν διαχώριζαν το πνεύμα από το σώμα. Έλεγαν ο άνθρωπος. Όταν έλεγαν ψυχή εννοούσαν και το σώμα, και έλεγαν το σώμα εννοούσαν και την ψυχή. Επειδή ο χριστιανισμός βγήκε έξω στα έθνη και τα έθνη έκαναν αυτή τη διάκριση, οι Έλληνες έκαναν διάκριση πνεύματος και ψυχής, συγγνώμη, και σώματος, έκαναν διάκριση, ο πλατωνισμός και όποια άλλη φιλοσοφική θεωρία και τα λοιπά. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες όταν συνέταξαν ό,τι συνέταξαν εν προκειμένου την ακολουθία, την εκρόσιμο ή ό,τι άλλο, πάντοτε λένε ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, για να διορθώσουν εκείνο που οι Έλληνες με την ευρία έννοια, ο εθνικός κόσμος, επίστευε ότι είναι δύο πράγματα και μάλιστα αντίθετα μεταξύ των, αντιμαχόμενα. Όχι, είναι ο Θεός και των πνευμάτων και των σωμάτων και πάση σαρκός. Δεν έχουμε δύο θεούς το Θεό του καλού και το Θεό του κακού, το Θεό του πνεύματος και το Θεό της ύλης, του σώματος. Όχι ποτέ. Έτσι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος προσέλαβε ανθρώπινο σώμα και θεράπευσε τις ανθρώπινες σωματικές ελλείψεις, τυφλούς, κουτσούς, λεπρούς, αποκατέστησε την υγεία τους. Και ακόμη ο λόγος σάρξ εγένετο. Όταν κανείς πιστεύει όλα αυτά τα πράγματα, κάπου πιστεύει ότι η σάρκα δεν έχει αξία, αλλά ο λόγος σάρξ εγένετο, και συνεπώς αρνείται την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Και επανερχόμενοι αγαπητοί μου στο θέμα μας, ο Παύλος ήθελε να δώσει όθηση σε ψυχές απεγνωσμένες, απελπισμένες. Γι' αυτό πήρε μπροστά του ψωμί και άρχισε να τρώει. Και να μας λέει ο επόμενος στίχος, ο 35ος: «Υπόν δε ταύτα και λαβών άρτων ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον πάντων και κλάσας ήρξατο εσθή». Κοντά στα λόγια και το παράδειγμα. Είπε: παρακαλώ να φάτε. Πρέπει να δυναμώσετε. Πρέπει να ξεπεράσουμε και το ναυάγιο. Παρενή, λέει ο οικουμένιος, παρενή ο Παύλος με τα λαβήν τροφής, και αυτός πρώτος μεταλαμβάνει ου λόγο αλέργο πίθων. Όχι να με λόγια, αλλά και με έργο, με παράδειγμα να τους πείσει. Λαβών άρτων, τι ωραίο αυτό, σας παρακαλώ να φάτε. Δεν τρώτε, δεν με ακούτε. Παίρνει ο Παύλος ψωμί, λαβών άρτων, που δείχνει εδώ βέβαια μια γενική έκφραση της τροφής. Μπορεί να μην ήτανε ψωμί, να ήταν και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Κατά το «τον άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον» είναι γενική έκφραση η λέξη άρτος, γενικά της τροφής. Αλλά ο Παύλος πριν αρχίσει να τρώγει ευχαριστεί τον Θεό. Έτσι κάνει μια δημοσία ομολογία ότι η σωτηρία τους είναι αποτέλεσμα θείας προνοίας και όχι τύχης. Ο Παύλος ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον πάντων. Ενώπιον πάντων. Δεν εσχύνεται να ευχαριστείς το Θεό μπροστά σε όλους, ενώπιον πάντων. Γιατί πολλοί δυστυχώς από τους καθημάς χριστιανούς εσχύνονται, ντρέπονται να κάνουν την επιτραπεζία προσευχή, αλλά και το σημείο του Σταυρού, όταν ιδίως βρίσκονται σε δημοσίους χώρους. Είναι περίεργο, αλήθεια. Την μεν ευεργεσία του Θεού να τη δεχόμεθα χωρίς να ντρεπόμεθα, την δε ευχαριστία του Θεού για να του αποδώσουμε το ευχαριστώ μας ντρεπόμαστε. Δεν είναι περίεργο? Δεν είναι σχιζοφρενικό αυτό? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι κατοικώντας σύ πάνω στη γη και γευόμενος όλα τα αγαθά του Θεού, δε φθάνει που δεν πληρώνεις ενίκιο. Είναι χαριτωμένη αυτή η φράση του. Αλλά από πάνω αγνωμονείς και υβρίζεις τον ιδιοκτήτη και δωρητή σου. Έχουμε λοιπόν πολλούς λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλούς λόγους. Πρώτα για τις τροφές που μας χορηγεί. Και όπως λέγει εκεί στα Λύστρα, όταν ομίλει ο Παύλος, ότι ο Θεός ουκ αμάρτυρον εαυτόν αφήκεν αγαθοποιών. Δεν άφησε χωρίς μαρτυρία τον εαυτό του με τις ευεργεσίες που έδιδε και έδιδε στους ανθρώπους. Ουρανόθεν ημίν ιετούς, διδούς και καιρούς καρποφόρους. Μας δίνει από τον ουρανό, λέγει, ιετούς, δηλαδή βροχές, και καιρούς που να είναι καλοί οι καιροί, καρποφόροι, εμπιμπλών τροφής και φροσύνης στα καρδίες ημών, και μας χορταίνει και μας γεμίζει με ευχαρίστηση από τις τροφές που μας δίνει από τους ευκράτους καιρούς. Ακόμη πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό γιατί έχουμε όρεξη να γευθούμε και να καταναλώσουμε τις τροφές, αφού έχουμε υγεία. Μπορεί να μην έχουμε υγεία και τότε μοιάζουμε σαν πως μοιάζουμε, σαν τον Μίδα, ο οποίος λέει ότι έπιανε γίνονταν χρυσάφι. Έπιανε το ψωμί, χρυσάφι. Έπιανε το φυγητό, χρυσάφι. Το νερό, χρυσάφι. Φάει χρυσάφι, άνθρωποι. Έτσι μοιάζουμε όταν δεν έχουμε καλή υγεία, βλέπουμε τις τροφές και δεν μπορούμε να φάμε. Και λέμε τι κρίμα όταν οι άλλοι μπορούν να τρώνε. Μας δίνει λοιπόν και την υγεία μας. Μας δίνει και την όρεξη. Να έχουμε όρεξη. Πόσες φορές αισθανόμεθα τις τροφές να είναι άγνωστες. Να μην θέλουμε να φάμε. Μόνο και μόνο γιατί είμαστε άρρωστοι. Ακόμη γιατί βρισκόμαστε στη ζωή. Οι πεθαμένοι δεν τρώνε. Οι ζωντανοί τρώνε. Και εδώ ο Παύλος τώρα λέει, που είναι στη ζωή, φάτε παρακαλώ. Και εγώ και εσείς που είσαστε οι συνεπιβάτες μου. Ακόμη γιατί ό,τι τρώμε μπορούμε να έχουμε και περισσεύματα. Και η ευχή προβλέπει να ευλογήσει ο Θεός τα περισσεύματα. Μην ξεχνάμε ότι ζήτησε ο Κύριος όταν έκανε ευχή και τα ψωμιά και τα ψάρια πολλαπλασιάστηκαν και εσήκωσαν περισσεύματα από τον κόσμο που έφαγε. Όχι μόνο έφαγαν, αλλά και χόρτασαν. Όχι μόνο χόρτασαν, αλλά και μάζεψαν και περισσεύματα. Ο άνθρωπος που τρώγει χωρίς να ευχαριστεί τον Θεό είναι ειδωλολάτρης. Απλούστατα, γιατί μόνο τις τροφές βλέπει μπροστά του, αλλά δεν βλέπει και τον χορηγόν των τροφών που είναι ο Θεός. Έτσι, όπως ακριβώς όταν βλέπω την κτήση και τη θεοποιώ, είμαι ειδωλολάτρης. Την κτήση την έκανε ο Θεός και πίσω από την κτήση είναι ο Θεός. Αν διά της κτήσεως μπορώ να διείδω τον Θεό, τότε δεν είμαι ειδωλολάτρης. Αν ευχαριστούμε τον Κύριον, ο Κύριος θα μας ξαναστρώσει το τραπέζι και στην έρημο όπως τότε. Ναι, γιατί ο ευγνώμων επισύρει κάθε ευλογία από τον Θεό. Ευχαρίστησες τον Θεό, τον ευχαριστείς πάντα, δεν θα μείνεις δυστυχώς. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τραπέζι που αρχίζει και τελειώνει με προσευχή ποτέ δεν θα μείνει αδιανό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να έρθουν οι μέρες πείνας, αλλά το τραπέζι μας να έχει κάτι για να φάμε. Πρέπει ακόμη εν παντί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να ευχαριστούμε για κάθε τι. Τι λέει ο Παύλος? Είτε ουν εστίεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείται, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείται. Α Κορινθίους 10,31. Είτε λέει τρώτε, είτε πίνετε. Εκείνο το είτε τι, το κάτι, το τιποτένιο, το πολύ μικρό. Αυτό δεν πει εκείνο το τι. Όπως ο Χριστός είπε, ή να μην τι απόλυτε. Μαζέψε τα περισσεύματα για να μην χαθεί τίποτα. Αυτό θα πηγαίνω το τι, προσέξτε το. Είτε τι ποιείτε, είτε καλέτε την πιο ασήμαντη δουλειά, την πιο ασήμαντη υπόθεση, πάντα εις δόξα Θεού ποιείτε. Όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Τι σπουδαίο. Ωραίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος παντού πάντοτε δοξάζει το Θεό. Η τροφή που δέχεται ευχή αγιάζεται. Βλέπουμε στην αρτοκλασία, προσέξτε παρακαλώ την ευχή που λέγεται στην αρτοκλασία, ότι εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν από τον Άρτον θα είναι εις αγιασμόν τον. Γιατί? Διότι αγιάστηκε με την ευχή. Δεν έχουμε στο σπίτι μας να φάμε ψωμί. Στην πράξη, ξέρετε, έτσι το καταλαβαίνει, το νιώθει βιωματικά ο χριστιανός. Βιωματικά, αλλά δεν το έχει και στο νου. Πώς δηλαδή? Περιμένει να πάρει ένα κομματάκι αρτοκλασίας. Το βιώνει αυτό, ότι θα πάρει ευλογία. Γιατί? Γιατί διαβάστηκε η ευχή. Εν τούτη στο σπίτι του, και εδώ είναι το σχιζοφρενικό, δεν κάνει προσευχή στο τραπέζι του. Έτσι, με την ευχή, ο άρτος, τα τρόφιμα, τα φαγητά μας αγιάζονται. Τρως με την ευχή και χορταίνεις και υγιένεις. Αλλιώτικα, αλλιώτικα δεν σε πιάνει το φαΐ, το πιάνει εντός αγωγικών το βάζω, και πέφτει στη γαστριμαργία, αλλά και στη λίμα όταν υπάρχει πείνα. Ξέρετε θα πει λίμα, το λίμα από το λιμάζω, το λιμεγιώτα, λίμα, αχόρτασιά. Τη δοκιμάσαμε στην κατοχή, τη λίμα. Όταν πέφτει πείνα, πέφτει και λίμα. Τρως, τρως, τρως και δεν χορταίνεις. Γιατί το λίπος σου έχει ξεπληθεί. Έχει ξεπληθεί. Και τρως, τρως και δεν χορταίνεις. Γι' αυτό λέμε, ξέρετε τη λέξη, τι λέτε. Έχουμε, έπεσε λίμα. Γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, παν κτίσμα Θεού καλών. Κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλόν και ουδέν απόβλητον. Παν κτίσμα, και ο σχατζόχυρος. Δεν θα φτάσω να μην κοινωνήσω 7 χρόνια αν φάω σχατζόχυρο, διό όνομα του Θεού. Τέτοια υποβάλλει ο διάβολος. Δεν υπάρχει ακάθαρτον ζώων. Και γάιδερο και άλογο δεν είναι ακάθαρτα ζώα. Ό,τι να φάω. Και φίδι, όπως τρώνε στις Ινδίες τα φίδια εκεί, ήδη. Ή στην Αφρική που τρώνε τους βόες, τους πουλάνε στην αγορά κομματιασμένους, όπως είναι ένα ψάρι, μεγάλο ψάρι που το έχουμε κομματιασμένο εκεί στον μπάγκο του ψαρά. Αγαπητοί μου, μόνο λόγοι συναισθηματικοί υπάρχουν. Και ο βάτραχος, μόνο λόγοι συναισθηματικοί. Πώς τρώμε τα σαλιγκάρια? Ο άλλος αηδιάζει με ακούσει και σαλιγκάρια. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν λόγοι συναισθηματικοί και θες να φας το φίδι, και εγώ θα το τρέγα. Αλλά όχι όμως ότι είναι ακάθαρτο με την οντολογική του έννοια. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός στο όραμα εκείνο του Αποστόλου Πέτρου, «Α, ο Θεός εκαθάρισε σημι κίνου», σημι τα κάνεις κοινά, δηλαδή ακάθαρτα. Αν υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη που εντέλεται ο Θεός μερικά πράγματα που είναι ακάθαρτα, είχαν νομική ακαθαρσία, όχι οντολογική ακαθαρσία. Οντολογική θα πει στην ουσία. Τίποτα στην ουσία δεν είναι ακάθαρτο. Νομικός, τι θα πει νομικός? Λέει ο Θεός, αυτό είναι ακάθαρτο. Λέει ο Θεός, ο καρπός αυτού του δένδρου, στους πρωτοπλάστους, δεν πρέπει να δοκιμαστεί από εσάς. Γιατί θα πεθάνετε. Όχι ότι είχε θάνατο ο καρπός. Το θέμα που βρίσκεται, ο θάνατος που βρίσκεται, στην παράβαση της εντολής. Αυτό θα πει νομική ακαθαρσία, δηλαδή ο νόμος το καθορίζει αυτό να είναι ακάθαρτο. Και λέγει στη συνέχεια, να το ξαναδιαβάσω, παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον. Βλέπετε, το λέει και θετικός, το λέει και αρνητικός. Καλών και ουδέν απόβλητο, με έκφραση και θετική και αρνητική. Με τα ευχαριστίας λαμβανόμενων θα δοξάσουμε το Θεό. Αγιάζεται γάρ διαλόγου Θεού και εντεύξεως, διότι αγιάζεται με το λόγο του Θεού και με την έντευξη. Έντευξης, εδώ θα πει προσευχή. Ο Θεός σου το δίνει, σου λέει ότι είναι καθαρόν, εσύ θα κάνεις προσευχή και αυτό που θα φας θα είναι αγιασμένο, αγιάζεται. Έτσι αγαπητοί μου, ας αποκτήσουμε αυτή την Αγία Συνήθεια να κάνουμε στο τραπέζι μας προσευχή προ και μετά το φαγητό. Και μια τυρόπιτα, κάνε το σταυρό σου, σε πειράζει τίποτα. Μα με βλέπουν οι άλλοι. Ντρέπεσαι? Υποστέλεις την πίστη σου? Δεν είναι κρίμα? Την τυρόπιτα την τρως ευχαρίστως, γιατί σου την έδωσε ο Θεός. Το να κάνεις το σταυρό σου, ντρέπεσαι? Έτσι, αν κάνουμε προσευχή, κάνουμε και συνδετημόνα, παρακαλώ, συνδετημόνα μας, δηλαδή ομοτράπεζό μας αυτόν τον Χριστόν. Έτσι μπορούμε, όπως το προέβλεπε ο παλιός νόμος, έτρωγαν οι Εβραίοι εκείνα που θυσίαζαν, σας το έλεγα και προηγουμένως, με τον τρόπο αυτόν κάνουν συνδετημόνα τους τον Θεόν, τον Χριστόν. Και τέλος, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Αν θέλει ο Θεός να ζήσεις χωρίς να φας, βεβαίως θα ζήσεις χωρίς να φας. Οι Εβραίοι έφαγαν το μάνα στην έρημο, γιατί έτσι το όρισε ο Θεός, και έζησαν 40 χρόνια. Στα έσχατα οι πιστοί θα τρώγουν στην έρημο, δεν ξέρουμε τι θα είναι, γιατί τέτοια εντολή θα έχει δώσει ο Θεός και θα ζήσουν. Και τέλος, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα τρώγουν οι δίκαιοι, γιατί έτσι πάλι το θέλει ο Θεός. Δεν θα έχουμε βρώσει και πόση στη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός και ταύτην την κοιλίαν ως όργανον χωνεύσεως των τροφών, και ταύτα τα βρώματα, τα φαγητά, καταργήσει, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θα τα θέσει, καταργώ θα πει, θα τα θέσει εκτός ενεργίας. Όλα εκφράζουν την υπακοή στο Θεό. Ευλογητός ο Θεός, θα λέγαμε. Έτσι είναι. Και προχωρούμε στον 36ο στίχο. Εύθυμοι δε γενόμενοι πάντες, και αυτοί προσελάβοντο τροφής. Όλοι, λέει, έγιναν εύθυμοι. Αλήθεια, αμέσως ζωήρεψαν. Όπως η λύπη, έτσι και ο ενθουσιασμός είναι μεταδοτικά, αγαπητοί μου. Μπόρεσε ο Παύλος με τη στάση του και με το παράδειγμά του να μεταγγίσει την ευθυμία και την αισιοδοξία και εις τους άλλους. Αφού κανείς δεν θα χαθεί, και τι να είμαι θα απεσιόδοξη. Και το θάρρος μεταδίδεται, όμως και η δειλία μεταδίδεται, ο πανικός που μεταδίδεται. Γι' αυτό στο στρατό των Ισραηλιτών, εάν εξακριβώνεται ο κάποιος στρατιώτης, δεν είναι δειλός, αυτόν τον απέλεια, του δεν είναι πολιτήριο να πάει στο σπίτι του, γιατί θα μπορούσε αυτός με τη δειλία του να τρέψει εις φυγήν και τους άλλους στρατιώτες και να χαθεί μία μάχη. Είναι φοβερό πράγμα η δειλία, ο πανικός. Έτσι άλλαξε η διάθεση όλων εκεί μέσα, εις το καράβι, εις το πλοίο. Πήραν θάρρος και άρχισαν, μας λέει ο Λουκάς που γράφει, άρχισαν όλοι να τρώνε με μία αισιοδοξία. Και θα συμπληρώσει ο Λουκάς στον 37ο στίχο. Ήμεν δε εν το πλοίο επάσε ψυχέ 276. Είμαστε, λέει, όλοι 276. Μετρήθηκαν για να πιστοποιηθεί μετά, όταν θα βγουν σαν αβαγή στην ξηρά, ότι κανείς δεν χάθηκε. Και έτσι να δικαιωθεί ο Παύλος που είπε κανείς δεν θα χαθεί. Έτσι μετρήθηκαν, αγαπητοί μου, και οι πεντακισκύλοι που ήταν στην έρημο, μόνον άνδρες, όταν τους έβαλαν κατά πρασιές, δηλαδή πρασιά ομάδες μικρές, είναι από το φυτικό βασίλειο η πρασιά, ακριβώς για να μετρηθούν εύκολα. Ανά 50 λέει εκάθισαν για να μετρηθούν. Γιατί? Για να τονιστεί το θαύμα του χορτασμού, ότι ήσαν μόνον οι άνδρες 5.000. Μετρήθηκαν και τα ψάρια των μαθητών εκεί στη λίμνη της Γαλιλαίας, όταν ο Χριστός εμφανίστηκε στην παραλία, ήταν 7 μαθητές και βρέθηκαν ότι ήσαν 153 μεγάλα ψάρια. Και το σου των όντων, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το δίκτυον ουκ εσχίσθη. Γιατί τα μέτρησαν τα ψάρια εις ανάμνηση της αλληλείας που τους είπε ο Αναστάς Κύριος, που δεν είχαν πιάσει λέπη όλη τη νύχτα, να ξαναρίξουν πρωί πρωί τα δίχτυα. Ο αριθμός 276 δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλος. Ο Ιώσυπος μας αναφέρει ότι κάποτε ταξίδευσε προς Ρώμη και το πλοίο στο οποίο επέβαινε ήσαν 660 άνθρωποι. Αυτά τα πλοία, εμπορικά ή επιβατικά ή μεικτά, και εμπορικά και επιβατικά, ήσαν μεγάλα ιστιοφόρα πολλής χωρητικότητας. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 38. Κορεσθέντες δε τροφής εκούφιζον το πλοίον, εκβαλόμενοι των σίτων εις την θάλασσαν. Μην ξεχνάτε, ακόμη δεν έχει ξημερώσει, είναι νύχτα. Ακόμη δεν ξέρουν τίποτα, ακόμη δεν βλέπουν τίποτε. Πού είναι, αγνοούν, ξηρά, τίποτα. Δεν βλέπουν τίποτα, είναι νύχτα. Κορεσθέντες δε τροφής, έφαγαν και χόρτασαν. Έφαγαν και χόρτασαν. Μας λέει εκεί, μας λένε οι Ευαγγελιστές, οι δύο τους πεντακισχυλίους και τέτρακισχυλίους, δύο φορές έγινε το θαύμα αυτό. Έφαγαν και εχορτάστησαν. Όχι με την έννοια της γαστριμαργίας, αλλά με την έννοια ότι δεν σηκώθηκαν πεινασμένοι. Και συνεπώς ήτανε γενναιόδωρο το γεύμα που ο Κύριος παρέθεσε εκεί στην έρημο. Έπρεπε όμως να πετάξουν στη θάλασσα κι άλλο σιτάρι για να κουφιστεί, να ελαφρύνει το πλοίο, για να μπορέσουν να πλησιάσουν στην ακτή. Κορεσθέντες δε τροφής εκούφιζον το πλοίο, το ελάφρυναν, εκβαλόμενοι των σίτων εις την θάλασσα, πετούσαν το σιτάρι στη θάλασσα. Ίσως βέβαια κανείς να λυπεί το αν έβλεπε να πετιέται το σιτάρι στη θάλασσα. Τι κρίμα το σιτάρι στη θάλασσα. Όμως εδώ δείχνει ότι η ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερα αξία από κάτι το υλικό. Έπρεπε να σωθούν άνθρωποι. Το λέμε αυτό γιατί πολλοί μαζεύουν χρήματα ως αποταμίευση, και όταν χρειαστεί να ξοδέψουν για την υγεία τους, λυπούνται που ξοδεύουν χρήματα. Και τότε θα ακούσετε να σας λένε, ξοδεύομαι τα έτοιμα. Μα τα έτοιμα πότε θα τα ξοδεύσεις? Στον άλλο κόσμο ξοδεύουμε τα έτοιμα. Και ύστερα, γι' αυτό τα έχεις έτοιμα, ακριβώς για μια σου ανάγκη. Είναι κάτι περίεργο. Πολύ παλιά σας το είχα πει, θα σας το ξαναπώ γιατί είναι έτσι χαρακτηριστικό. Τον καιρό που είχαν γίνει σεισμοί στα Ιόνια νησιά μας, στη Ζάκυνθο, και η Ζάκυνθος είχε ισοπεδωθεί, κάτω από τα ερείπια, ύστερα από κάποιες μέρες, βρήκανε μια γιαγιά η οποία κρατούσε στην αγκαλιά της ένα μπουκάλι κονιάκ. Τη ρώτησαν γιατί δεν το χρησιμοποίησε μερικές μέρες κάτω από τα ερείπια, και εκεί διαπίνησε, για ώρα ανάγκης το είχε. Πρέπει κάποτε να μάθουμε και να συνειδητοποιήσουμε την ιεράρχηση των αξιών. Πρώτα είναι η ψυχή. Γι' αυτό οι μάρτυρες έδιναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Πρώτα είναι η ψυχή. Μετά είναι η ζωή. Αυτή η ζωή που έχουμε, η ζωή. Και κατόπιν είναι όλα τα υλικά πράγματα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Ουχή η ψυχή πλήον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Λέγει «Ψυχή εδώ θα πει ζωή». Η ζωή δεν είναι κάτι περισσότερο από το φαγητό. Όπως και τα ενδύματα, όπως και το σώμα δεν είναι κάτι περισσότερο από τα ενδύματα, από τα ρούχα που θα βάλεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα ιεραρχήσουμε για να μην αισθανόμεθα λύπη εκεί που δεν πρέπει να αισθανόμεθα λύπη. Και πηγαίνουμε στο 39ο χωρίον. Ότε δε ημέρα εγένετο, όταν ξημέρωσε, την γην ούκ επεγίνωσκον. Κόλπον δε τεινά κατενόουν έχοντα αιγιαλών, ισόν εβουλεύσαντο ή δίνεντο εξώσε το πλοίον. Δεν γνώριζαν που βρίσκονται. Ξημέρωσε. Είδαν μπροστά τους μία ξηρά, έναν κόλπο. Αυτός τι είναι ο κόλπος? Είχε ένα αιγιαλό, μια παραλία με αμμουδιά. Και εκεί ήθελαν να μπουν μέσα στον κόλπο αυτόν. Αλλά ας τα δούμε. Εξημέρωσε ο Θεός. Εξημέρωσε. Βλέπετε, δεν κράτησε η νύχτα συνέχεια. Έριον όθου, όριον έθου, οού παρελεύσονται ή παρελεύσεται. Παντού έχει βάλει ο Θεός όρια. Όρια στη θάλασσα. Να μην περάσει το νερό στην ξηρά. Έβαλε όρια στο χιόνι, στη βροχή. Αλλάζουν οι συνθήκες και δεν μπορεί να είναι κατακλυσμός όπως την εποχή του Νόε, ούτε να ρίξει χιόνι καμιά πενταριά μέτρα. Μπορεί να είναι κάτι το υπερβολικό, η βροχή, το χιόνι, οτιδήποτε. Κάπου σταματάει. Όριον έθου, λέμε στο Θεό, έβαλες όριον, το οποίο όριο τα φυσικά φαινόμενα δεν θα ξεπεράσουν. Γιατί αν ξεπερνούσαν τα φυσικά όρια, τα στοιχεία της φύσεως, ποιος θα μπορούσε να ζήσει επάνω στη γη μας? Η γη μας θα ήταν άξενος, αφιλόξενη δηλαδή. Εξημέρωσε λοιπόν ο Θεός. Τόσο κρατάει η νύχτα, όχι παραπάνω. Μπορούσαν τώρα να βλέπουν, αφού βέβαια έκανα και σε κάθε τους βήμα βολιδομέτρηση. Έριχναν βολίδα μες στο νερό για να δούνε, ενθυμίστε το λέγαμε την περασμένη φορά, και έδειχνε η βολιδομέτρηση ότι επλησίαζαν σε ξηρά, γιατί όλο και λιγότερο ήταν το βάθος. Πράγματι είχαν μπροστά τους μία ξηρά. Και η ξηρά τι ήταν? Νησί? Ήταν υπηρωτική γη? Δεν γνώριζαν. Απλώς έβλεπαν έναν κόλπο που περιέκλειε μία αμμώδη παραλία. Σκέφτηκαν αν μπορούσαν να προχωρήσουν προς αυτόν τον κόλπο μέσα. Η παραλία αυτή ήταν εστραμμένη, ο κόλπος δηλαδή, ήταν εστραμμένος προς τον ανατολικό άνεμο, τον Ευρωκλείδωνα που λέγαμε μια περασμένη φρά. Και φυσικά μέσα σε αυτόν τον κόλπο ξεσπούσαν άγρια τα κύματα κατοπινά. Ο κόλπος αυτός αργότερα, στην εποχή μας, όχι στην εποχή μας, αργότερα, όταν επεκράτησε ο χριστιανισμός στην Ευρώπη, ονομάστηκε προς τιμή του Παύλου λιμή του Αποστόλου Παύλου. Γιατί εκεί ο Παύλος με τους άλλους συνεπιβάτες του φτάσανε για να σωθούν. Όμως τι γη ήταν αυτή? Είχε βαρβάρους ανθρώπους? Ήταν και αυτός ο φόβος. Οπότε θα υπήρχε περίπτωση να κακοποιηθούν από τους βαρβάρους. Α, μέχρι τον περασμένο αιώνα ο Ιούλιος Βέρφερπιν, που γράφει ό,τι γράφει και στα μυθιστορήματά του, που έβγαιναν οι λευκοί σε ένα τόπο, σε ένα νησί, και εκεί μπορούσαν να είναι ανθρωποφάγοι. Αν ανθρωποφάγοι. Είχε λοιπόν βαρβάρους εκείνος ο τόπος, κινδύνευαν. Όπως και αν είχε το πράγμα, ένα ήταν ότι μπορούσαν να μπουν μέσα εις αυτόν τον κόλπον, που ήταν πολύ καλύτερα να βρεθούν εκεί από την μανιασμένη θάλασσα. Παρατηρεί κανείς αυτούς τους διαρκώς εμφανιζομένους κινδύνους. Ξεπερνιέται ο ένας κίνδυνος, έρχεται ένας άλλος κίνδυνος. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου, αυτό. Αλλά πρώτο ο Θεός, θα συνεχίσουμε στις 14 του Ιανουαρίου, πρώτο ο Θεός. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, καλές γιορτές. Αύριο θα έχουμε κανονικά την ομιλία μας. Αύριο κανονικά την ομιλία μας.